Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi 3 august, la microfon Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi și deloc bună această stare, meteorologii decretează cod portocaliu de astăzi pentru câteva zile încolo, adică Arșița devine chiar periculoasă și transformă populația locului în cei mai mari visători cu gândul la o boare de răcoare măcar și sau un petic de umbră.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 33-35 de grade, în localitățile din centru maxima va fi de 36, iar pentru sud sunt așteptări de 34-37 Celsius.
Conducerea autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene pare să pună la cale un nou plan de privatizare a terenurilor agricole de data aceasta. Autoritățile constituționale riscă în consecință orice șansă de a mai gestiona sau decide cumva asupra acestor terenuri, avertizează Promolex, asociația care monitorizează de mai mulți ani situația din raioanele de est, din stânga Nistrului. O convorbire despre posibilele urmări ale unor eventuale asemenea privatizări și despre reacția pe care ar trebui să o aibă Chișinăul peste câteva minute. Cu Alexandru Postică, directorul programului Drepturile Omului din cadrul Promolex.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan povestește despre tinerii absolvenți ai Facultății de Medicină care sunt acționați în judecată de autorități, fiindcă au refuzat să muncească în instituțiile medicale din raioane și sate, conform repartizării făcute de minister. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi despre împlinirea a 100 de ani de la marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, purtate de Armata Română.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de colega noastră Ileana Giurchescu de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Știrile din această dimineață stau sub semnul criticilor, și anume purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a calificat drept inacceptabilă declararea drept persoană indezirabilă în Republica Moldova a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Președintele Igor Dodon a vorbit de asemenea despre un act de mare stupiditate politică. Această declarare a lui Dmitri Rogozin, persona non grata. Iar la Moscova, Dmitri Medvedev a criticat fără echivoc noile sancțiuni americane impuse Rusiei. Acestea sunt titlurile dimineții. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept inacceptabilă declararea drept persoană indezirabilă în Republica Moldova a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Situația cu Rogozin este absolut inacceptabilă, a spus Peskov, citat de agențiile de presă rusești. Miercuri, ambasadorul moldovean la Moscova, Andrei Neguță, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde adjunctul șefului diplomației ruse, Grigori Karasin, i-a comunicat oficial protestul rusesc și a declarat: toate acestea provoacă indignarea justificată și vor primi un răspuns pe măsură. Președintele Igor Dodon a calificat drept un act de mare stupiditate politică declararea vicepremierului rus Rogozin persona non grata. Dodon și-a făcut cunoscută poziția pe Facebook de la Muntele Athos, unde se află în vizită. Igor Dodon a insinuat că decizia moldoveană ar fi fost dictată de Statele Unite și a avertizat că guvernarea duce țara cu viteză maximă spre un grav accident politic și geopolitic. Dodon, la rândul său, fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, deputatul socialist Vladimir Țurcanu, a vorbit și el într-un interviu cu Europa Liberă despre posibila influență a Statelor Unite. Se simte mâna celor de peste ocean, a comentat Țurcanu, care a continuat, s-a demonstrat încă o dată că guvernul nostru nu este independent. Așa numitul minister de externe de la Tiraspol a criticat și el declararea lui Rogozin persona non grata drept o tensionare deliberată a relațiilor din jurul Transnistriei și dovada că guvernul de la Chișinău ar dori îndepărtarea definitivă a Rusiei din rezolvarea problemelor regionale. Premierul rus Dmitri Medvedev a criticat fără echivoc noile sancțiuni impuse de Statele Unite, afirmând că pun capăt oricărei șanse de normalizare a relațiilor bilaterale și semnalizează deschiderea unui război comercial fără menajamente între Statele Unite și Rusia. Președintele Donald Trump a semnat miercuri noua lege care impune sancțiuni împotriva Rusiei, Iranului și Coreei de Nord, dar a spus că măsurile legislative au deficiențe serioase și a semnalat că s-ar putea să nu le aplice integral. Legislația a fost aprobată de ambele camere ale Congresului luna trecută cu majorități suficient de mari ca legislatorii să se asigure că pot răsturna un eventual veto din partea președintelui Trump. Rusiei îi se impun noi sancțiuni pentru amestecul în alegerile prezidențiale din 2016, câștigate de Donald Trump, dar și pentru intervențiile din estul Ucrainei și Siria. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a reafirmat miercuri că Uniunea Europeană este gata să riposteze în câteva zile dacă interesele sale economice sunt afectate de noile sancțiuni americane împotriva Rusiei. Acestea vizează în primul rând sectorul energetic rus, dar prin ricoșeu ar putea afecta interesele companiilor europene care colaborează cu Rusia în mari proiecte energetice, cum ar fi gazoductul Nord Stream 2. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.ro.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Dacă nu eu, atunci cine? Din cadrul campaniei Europei Libere cu prilejul unui sfert de secol de la independență despre Paula Erizanu, o tânără scriitoare și jurnalistă.
Faptul că moldovenii nu sunt fideli cumva sau loiali limbii române vine dintr-un complex al micii națiuni. Cumva complexul ăsta că rușii ar fi mai inteligenți sau mai puternici. Într-un sistem capitalist, pe ce cheltuiești tu banii este o formă de a-ți exprima puterea în societate. Deci, de exemplu, în Marea Britanie, atunci când se lansează o inițiativă de a protesta împotriva unui brand, de exemplu, care utilizează practic sclavagie în China pentru a produce haine, oamenii încetează să cumpere haine de la respectivul brand. Deci ei își exprimă protestul printr-o decizie economică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu Alexandru Postică, directorul programului Drepturile Omului din cadrul Promolex. Domnule Postică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Postică. Așadar, semne clare ar arăta că administrația autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene intenționează un nou val de privatizare, de această dată a terenurilor agricole. Promolex, asociația pe care o reprezentați, avertizează într-o analiză despre caracterul primejdios al acestei intenții și îndeamnă autoritățile constituționale să acționeze judicios, preventiv eventual, pentru a descuraja aceste acțiuni. Mai întâi, de ce o asemenea intenție, chiar dacă aparent în stadiul de propuneri, deocamdată trebuie să îngrijoreze?
Deci cunoaștem foarte bine situația economică în care se află regiunea transnistreană, cunoaștem că a fost solicitat și împrumuturi suplimentare de la Federația Rusă. Deci ar trebui să menționăm că Federația Rusă continuă permanent să susțină regimul, dar vedem că a fost solicitată o nouă tranșă, fiind invocată situația economică foarte precară. Recent, chiar de la începutul anului, analizând situația din regiunea transnistreană, am observat că așa numitul șef al cabinetului de miniștri din regiunea transnistreană a vociferat de mai multe ori necesitatea privatizării terenurilor. Deci asta este un semn clar că, având în vedere că nu a rămas nimic de a vinde din regiuni, având în vedere că privatizările întreprinderilor s-a finalizat acum câțiva zeci de ani, Deci unicul patrimoniu care rămâne posibil de vândut și de a primi anumiți bani ar fi terenurile agricole. Deci la moment în regiunea Transteană sunt aproape 11% din toate terenurile agricole din Republica Moldova. Aceasta ar însemna circa 266.000 de hectare de teren arabil. Deci vorbim aici despre terenul arabil. Totodată ar trebui să menționez faptul că până la momentul de față, deci terenurile agricole nu au fost plasate în circuitul civil. Deci ele sunt posedate, să spunem așa, în baza unor cote valorice, dar nu sunt proprietate privată. Și toate terenurile sunt transmise în folosință, arendă funciară, pe un termen foarte îndelungat, unor firme foarte mari, cum ar fi Șerif și alte întreprinderi, care le prelucrează. Deci în posesia gospodăriilor țărănești rămâne un număr foarte mic de teren.
Dar care ar fi totuși, cum să zic, caracterul mai primejdios al ceea ce se face, privatizări sau mai făcut, cum ați precizat, alte acțiuni care decurg sau provin din logica firească a acestei entități?
Deci avem o realitate, avem acapararea întregii părți stânge de către un regim și avem un conflict între un regim, deci o grupă de persoane susținută de Federația Rusă și autoritățile constituționale. În cazul în care deci, se va privatiza terenurile și aceste terenuri vor fi plasate în circuitul civil, evident, ele vor fi obiectul unor tranzacții. Într-un final, deci, conflictul s-ar putea extinde între statul Republica Moldova și sutele, zecile de mii de proprietari care vor deveni între timp proprietari cu acte, să spunem așa, în regulă, asupra acestor terenuri.
Și vor considera și vor fi de bună credință cum ar veni.
Deci evident că în accepțiunea în care guvernul Republicii Moldova nu va riposta, nu va spune tranșant că aceste privatizări sunt ilegale, deci în viitor posesori, proprietari, chiar cu documente transmisene, vor putea invoca faptul că sunt proprietari de facto și de iure acestor teren. Și în cazul reintegrării țării, această problemă va apărea cu siguranță și statul Republica Moldova va fi nevoit să recunoască aceste tranzacții, chiar dacă ele sunt ilegale a priori. Prin urmare, deci, se extinde conflictul deja nu între un grup de persoane, ci o entitate întreagă, o societate întreagă de persoane care vor avea tot dreptul să spună că ei sunt proprietari, au achitat anumite sume, timp de mai mulți ani au folosit aceste terenuri și așa mai departe.
Domnule Postică, dar vedeți vreo explicație de ce tocmai acum această intenție, după atâția ani în care neadmiterea privatizării pământului a ținut de un fel de, așa zis, onoarea sovietico-socialistă a liderilor din regiune?
Evident, o intenție de a privatiza a avut loc în 2003, când a avut loc și un plebiscit în stânga Nistrului, care nu a acumulat majoritatea necesară de a fi validat. De ce tocmai acum? Probabil că la moment situația economică din regiune dictează această măsură, având în vedere, după cum și-am spus, deci nu a mai rămas nimic de vândut în regiunea Transnistreană și, prin urmare, aceasta ar fi o sursă reală de venit. Deci ar fi important aici să menționez faptul că aceste idei au fost lansate în cadrul mai multor forumuri cu participarea businessmanilor din Federația Rusă și Belorusia. Evident, probabil pentru oricare businessman care ar dori să investească în regiuni, ar trebui să existe o garanție a faptului că peste noapte administrația publică locală nu s-ar gândi și nu va transmite aceste terenuri în posesia altor firme.
Da.
Ori, până la momentul de față, anume, așa numitele administrații publice locale de nivel 2, decid transmitere în folosință, în arendă, a terenurilor date.
Valul de privatizare de la sfârșitul anilor 90, domnule Postică, în regiunea Transnistreană, și a fost vorba de privatizarea mai multor întreprinderi, a fost contestat vocal atunci, din câte mi-amintesc, de autoritățile constituționale, dar cu efect zero Au acum autoritățile Republicii Moldova mai multe pârghii sau posibilități de a influența, dacă nu chiar de a zădărnici acest proces de privatizare, considerat profund ilegal?
Aveți în vedere asupra terenurilor sau asupra patrimoniului?
Bineînțeles, sigur. Da, asupra terenurilor, pentru că cele întreprinderile se pare că s-au dus,
s-au dus și nu mai poate fi probabil revocată tranzacțiile, având în vedere că autoritățile constituționale chiar și undeva au permis înregistrarea societăților cu răspund limitate, societăților comerciale din regiune, în registrul listat al Republicii Moldova. Prin urmare, nu cred că este posibil acum de revizuit tranzacțiile de privatizare sau de vânzare a patrimoniilor care a avut loc.
Se va întâmpla același lucru și cu terenurile agricole?
Deci, după cum bine ați menționat, s-a vociferat, dar nu s-a insistat asupra neadmiterii. Deci, aici e vorba despre efectul înștiințării de către autoritățile constituționale a Republicii Moldova, care sunt unicele în stare să decide asupra privatizării patrimoniilor de stat și să aducă la cunoștință potențialilor investitori. După cum vă spuneam, sunt o serie de investitori mari care ar dori să procure acest teren, cu siguranță în urma unor scheme frauduloase, ei au putea deveni proprietari și ulterior, deci nu se pot reintegra, dar deja cu zeci de mii de hectare. Deci aici, probabil, bine, noi am analizat care au fost acele mesaje și ale autorităților când s-au privatizat aceste patrimonii. Să vă spun sincer, în ordine zi, a ședinților aceleși Comisii Unificate de Control, nu prea am văzut o poziție fermă a autorităților în ceea ce privește neadmiterea privatizării. Deci, probabil urmează aici să existe mai multe măsuri deci de neadmitere, inclusiv o poziție fermă al guvernului de neadmitere a privatizării terenului, precum și o poziție mai activă în cadrul negocierilor. Și aici urmează să fie, să spunem așa, explicat și partenerilor care sunt implicați în proces de negociere asupra faptului că privatizarea terenului de către o entitate ilegală este imposibilă. Și chiar și în anul 2000, bine, deci raportul, cunoaștem foarte bine și raportul, primul raport pe regiune de către Asociația Avocaților Americani, care au expus foarte clar că privatizarea terenului, deci gestionarea terenurilor, înstăinarea acestor de către o entitate ilegală nu poate fi admisă sub nicio formă.
Domnule Pustică, vreau o scurtă precizare să înțeleg dacă lucrurile sunt limpezi. Deci, practic, în consecință, s-ar putea crea un fel de stat în stat? Asta ar fi o consecință? Până la urmă, prin
aceste
instrumente?
Noi deja avem, de fapt, o consecință de acest fel. Deci vorbim despre extinderea conflictului între autoritățile constituționale. De data aceasta, deci ele s-ar poziționa într-o situație de conflict cu noi proprietari. Bunăoară, vă dau un exemplu foarte clar de aducere la nonsens a situației privatizării terenurilor. Cunoaștem foarte bine că în stânga Nistrului sunt 7 localități subordonate autorităților constituționale care au fost deposedate de circa 6500 de hectare, care conform așa numitei constituții sunt considerate terenuri ale Transnistriei.
Ce se va întâmpla cu aceștia?
Deci ele la fel urmează să fie privatizate, să spunem așa, în ele mele, și transmise altor proprietari. Și acum avem o situație în care sunt peste 2500 de proprietarii acestor terenuri cu acte în regulă înregistrate la oficiile cadastrale și vor apărea alte sute sau chiar mii de persoane, nu exclud că va fi simplu două persoane juridice, care la fel vor pretinde că sunt proprietari cu acte în regulă și respectiv au achitat de ce nu și anumite sume bănești. Și atunci acest conflict se extinde nu doar la nivel de politic, după cum spuneam, dar la nivel deja intercomunitar.
Domnule Postică, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost Alexandru Postică, directorul programului Drepturile Omului din cadrul Asociației Promolex.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Parlamentului Adrian Candu a reafirmat că biroul de legătură NATO se va deschide în curând la Chișinău în pofida opoziției președintelui Igor Dodon. La conferința de presă care a făcut bilanțul sesiunii parlamentare, Candu a declarat că votul din Parlament pentru deschiderea acestui birou a fost una din deciziile cruciale ale anului legislativ. Președintele Kosovo, Hashim Thaçi, a declarat că vicepreședintele american Mike Pence a promis că Statele Unite vor sprijini eforturile Kosovo de a fi admis în NATO. Într-o postare pe Facebook, Thaçi s-a scris că a avut o discuție prietenoasă și constructivă cu Pence în marginea summitului țărilor aparținând Cartei Adriatice, summit care a avut loc miercuri în Muntenegru. Uniunea Europeană nu recunoaște noua adunare constituantă recent aleasă în Venezuela și cere ca instalarea ei să fie suspendată, a declarat miercuri șefa diplomației europene Federica Mogherini. Ședința inaugurală a foarte contestatei adunări constituționale are loc astăzi la sediul Parlamentului. Parlamentul însă continuă să fie ocupat de Parlamentul și de legislativul care a fost ales în 2015. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Chilipiruri imobiliare pentru judecători pe terenurile statului. Așa este intitulat un articol publicat pe site-ul anticorupție.md. Magistrații și alți angajați ai sistemului judecătoresc vor beneficia din nou de apartamente la prețuri preferențiale, de această dată într-un nou ansamblu rezidențial care urmează să fie construit în sectorul Ciocana al capitalei, scriu jurnaliștii de investigație. Aceștia au constatat că mai mulți judecători și angajați ai sistemului au reușit între timp să vândă apartamentele procurate la preț redus. Cine și de ce încearcă să-l atragă pe Vlad Plahotniuc într-o capcană, se explică într-un comentariu publicat pe portalul tribuna.md, semnat de Dumitru Spătaru. Autorul opinează că liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, care s-a dovedit a fi un jucător politic abil, se pare că a mai pierdut din vigilență. Spătaru consideră că acesta e atras într-o capcană geopolitică. Citez: niciodată în istoria Republicii Moldova nu s-a întâmplat că cei ce reprezintă puterea să fie concomitent certați și cu Estul și cu Vestul. Autorul afirmă că e o situație extrem de periculoasă, deoarece ea presupune că interesele Estului și Vestului de a schimba puterea de la Chișinău coincid 100%. Judecătorii sau funcționarii corupți ajung la închisoare pentru că nimeni nu e mai presus de lege, afirmă șefa Agenției pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite din Republica Moldova, Karen R. Hilliard, într-un interviu pentru ziarul The Gardă. Vorbind despre reforma justiției din țară, Hilliard spune că salută încercările Ministerului Justiției de a asigura creșterea încrederii oamenilor, însă consideră că mai este mult de lucru. Citez: dacă vă doriți o democrație funcțională în care oamenii ar crede, ei trebuie să creadă că sistemul este onest. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trepidantă e viața în Republica Moldova în spațiul tranziției interminabile. Ne sascuciși-se, vorba unui vecin mucalit de-al meu. În premieră, Ministerul Sănătății a acționat în judecată absolvenții Universității de Medicină care au refuzat să muncească în instituțiile medicale din raioane și sate conform repartizării făcute de minister. Ministerul Sănătății le cere acestor studenți să restituie cheltuielile pentru instruirea lor. Un atu mare al ministerului e acela care contracte semnate cu absolvenții prin care aceștia se obligă să lucreze timp de 3 ani conform repartizărilor. Prin urmare, ministerul ar putea să aibă câștig de cauză în instanță. În atare situație, absolvenții cu pricina vor trebui să plătească vreo 235.000 de lei. Păi cine dintre acești absolvenți are asemenea sume? Cred că nu mulți. E un fel de băț cu două capete aici. Pe de o parte, Ministerul Sănătății are dreptatea lui. Are niște contracte semnate de absolvenții care dau bir cu fugiții. E nevoie, la urma urmei, de medici și la țară, unde atâția și atâția oameni au nevoie de servicii medicale de calitate. Și de ce ar trebui, la urma urmei, să fie acești absolvenți la fel de șmecheri ca politicienii traseiști? Oare nu știau ei la început ce semnează și de ce schimba acum acazul? Pe de altă parte, e posibil să aibă dreptate și absolvenții care se eschivează să se ducă la țară. Au ei oare condiții bune la țară sau în centru raional pentru a munci? Au ei la îndemână aparatajul medical pentru ca să facă o treabă bună? Și ce salarii au? 4-5 mii de lei? Nu e cam puțin pentru o viață la țară? Nu știu cum se va termina povestea asta, dar e limpede că aducerea medicilor la țară trebuie combinată cu dezvoltarea infrastructurii de toate felurile. Altminteri, nu vom putea să facem nimic și nici judecata nu ne va ajuta.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Dacă modul în care vom sărbători la anul centenarul Marii Uniri rămâne deocamdată înnecat în ceață, nici împlinirea a 100 de ani de la marele bătălii purtate de armata română nu pare să beneficieze de atenția oficialităților. Doar președintele Iohannis a onorat cum se cuvine, mergând la mausoleul de la Mărăști, memoria celor căzuți atunci în lupte. Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz au avut un rol capital în ceea ce s-a numit ulterior războiul pentru reîntregire. Prima bătălie, cea de la Mărăști, a avut loc între 24 iulie și 1 august 1917. Raportul de forțe era aici în favoarea trupelor române sprijinite de cele rusești. Pierderile românilor nu au fost puține, aproape 1500 de morți, 3400 răniți și dispăruți. A urmat între 6 și 16 august bătălia de la Mărășești, unanim considerată drept cea mai importantă operațiune militară a României în primul război mondial. De data aceasta, germanii și austro-ungarii voiau să rupă frontul, izbindu-se însă de rezistența eroică a trupelor românești. Ca și la Mărăști, soldații români atacau și contraatacau la baionetă cu un curaj care sfida orice urmă de instinct de conservare. Pierderile au fost pe măsură. Peste 5.000 de morți, 10.000 dispăruți, 15.500 răniți. Dar ofensiva germanilor, care au suferit pierderi și mai grele, a fost oprită, evitându-se un dezastru politic. În fine, bătălia de la Oituz, între 8 și 22 august, a fost și ea una de apărare a liniei frontului. Rezistența trupelor noastre n-a fost inutilă. Un an mai târziu, în chip miraculos, grație unei conjuncturi istorice faste, va avea loc evenimentul Marii Uniri cu prelungi reverberații în destinul modern al României. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră, oră când deja codul portocaliu de caniculă crudă se simte destul de puternic.
Da, aveți grijă, stimați ascultători, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile, Liberă. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev
și Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare, în ciuda canicolii. Aici e Radio Europa Liberă.